Gepler adatly radiosu. Beýle sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 21-nji fevraly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimiz dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkmenistan we Owganistan strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýewropa birleşigi Türkmenistany günörtü gaz koridoruna goşulmagy teklip edýär. Türkmenistanyň öýsüz janlarlaryň rehimsiz we ýygyderli gyrylýan wagtyny ýurdun iri wantlarynyň biri Penahan üçin pul toplaýar we beýleki täzelikleri diňläp bilersiňiz. Olaly günüň täzeliklerini diňleýän olar bilen sizmen ýogşan anyň gurban tans edýärin. Demirgazyk Makedoniýanyň polisiýasy odalky parlamenti spikerini we öňkü hökümetiň iki ministrini tutsak etdi. Olar 2017-nji ýylda parlamenti güýç bilen giýrilmegini aýplanýar. Prokurorlar 20-nji fevralda bu diýilýän hereketleriň terrorçuluk dillugşu we konstitusiýa düzgünlerini we howpsuzlyk gowşatmak bolup durýanyny aýtdylar. Tutsak edilenler odalky spiker Trajko Veljanovski, öňkü bilim ministri Spira Ristovski, öňkü transport ministri Mile Jankowski da bolup, olaryň öňkü milletçi hökümetiň gollugçylarynyň 2017-nji ýylyň 27-nji aprelinde parlamentiň esas palatasyna güýç bilen girmeklerini gurnamaga kömek edenlikleri öňe sürilýär. Birleşen Ştatlar Abaşady doğulan ve Siriyada İslam devleti cengçi toporuna koşulan ayağının Birleşen Ştatlara dolanıp gelmeğine sebep ol rayet derleyip ruhsat vermez. Emma onun aklavçısı bu tasdiklamani sonra gatsın alyar. Devlet sekretar Mike Pompeo hedir oğul ve evvelen Siriyadaki boskun lagerine yerleşen Hoto Mutakana'nın Abaşanın rayetliğine kanun hukuku yok dedi. Prezident Donald Trump New Jersey'de doğulan ayalın Birleşen Ştatlara dolanıp gelmezli varadaki buyruğu özünün berenliğine etti. Onun aklavçısı Hassan Şibli bu ayalın Birleşen Ştatlarda doğulanlığını, Alabama'da yaşanlığını ve 2014-nji ýylda İslam Devlet toporuna goşulmagyndan öň yaramly pasportynyň bolanlygyny aýdyp aýak depýär. Ol bu ayalın terrorçu guramadan yüde uranlığını ve öz bebe oğlunu korumak için kanun neticelerine karamadan öyüne dolanıp gelmek isleyenliğine aydiyar. Polşalak tweetler, yaş sağaları cinsi sütü mesele var etmek ayıplamalarının arasında Ruhani'nin heykelini koparvayırdılar. Aktivistler 21. fevral günü irden kuran protestlerine Polşanın Katolik Vadatkanasının Ruhani'nin arasındaki cinsi sütü fakitlerine karşı yeterlik çareleri görmeyenliğine aittiler. Protesto urnuna düşürülen video yazgısı adamların merhum Henrik Jankowski'nin Gdansk şehrindeki heykelinin boynuna yüp takıp onu yere yıkışlarını korkuyor. Sonra aktivistler yıkılan heykelin el şekillerinin birini çağaların içkeşiklerini attılar. Hususi içilikteki TVN 24 telekanali bu protest sebeple 3 adamın tutsak edilenini haber verdi. Jankowski 1980-ci yıllarda demokratiya taraftar raydaşlık hareketini kollamak ve Polşa'nın komünist rejimine karşı göreş arkali meşgurluk kazandı. Ol 2010-njy ýylda aradan çykdy. Bangladeşiň paýtagty Dhaka-nyň köni bölegini, kwartira jaýlarynyň arasynda turan uly ýangynyň ardından 81 adam helak boldy diýip ýangyn resmiýleri aýtdylar. Bangladeşiň ýangyn resmiýleri 21-nji fevral güni ýerden şäheriň Çawuk Bazar etrafynda turan ýangynyň ölenleriň sanynyň köpelmeginiň ähtimallygyny öýdürdiler. Paýtagtyň Çawuk Bazar etrafy 300 ýyldan gowrak taryhy bolan Mughal döwründen uzalýar. Onlar çadam kvartiri caylarının içinden çıkıp bilmeyen ağırlı. Bir yer Himik Ammar hükmünle hem ulanlıyar deyip havarda ediliyar. 2010-cı yılla Dhaka'da şunun yali Himik Ammar hükmünle ulanlıyan binada turan yangın 120 adamın ölümüne sebep bollu. Pakistan'ın günörtü gün vatarına ve merkez regionlarına bolan su coşkunları, sil ve ağır yağışlar 10 adam öldürdü deyip resmiler 21. fevralı aittiler. Milli adattan Nasar Yağdaylar Müdürlüğü birden gelen su coşkunlarının Lazbiyella şehrinin kolayındaki ovaları basıp 3 adamı öldürenliğini 200 maskala ziyan yetirenliğini aittı. Merkez Pakistan'ın ağır yağış vaktinde üçöklerin çökmeği neticesinde ayrı ayrılıkta olan 3 kadisada 9 adam öldü. Oların 4'ü Multan şehrine yoğullu. Halas edici işgarları Buluzistan velayetindeki Lazbiyella şehrinin tögöröklerine adamları fiilen halas ediyarlar deyip velayet resmisi İmran Zarkuna etti. Siz tədəliklər dinlədiniz.